nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së diel 26 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vetvendosja thot se nesër për 4 orë do të pezullohet puna e qeverisë gjatë një proteste të qetë. Autoritetet në Kosovë thonë se po bëjnë përpjekje për punësim sezonal, por në BSPK shprehen se nuk janë të kënaqur. Udhëheqës të Odës ekonomike të Kosovës dhe të asaj të Maqedonisë shprehin përkushtim për bashkëpunim në shfrytëzimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Në Siri, referendum për ndryshime kushtetuese në kohën kur dhuna është intensifikuar në disa territore. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton thot se e bart mesazhin Amerikan për demokraci në Afrikën Veriore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia e mirë pret marrëveshjet e arritura për përfaqësimin e Kosovës në forumet rajonale dhe menaxhimin e integruar të kufirit në negociatat e lehtësuara nga BE-ja ndërmjet të Beogradit të Prishtinës, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Turqisë. Turqia ka përgëzuar qeveritë përkatëse të Beogradit dhe Prishtinës për qëndrimin e tyre fleksibël. Ne i konsiderojmë këto marrëveshje si një hap të madh drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, si dhe konsolidimin e paqes dhe stabilitetit në Ballkan, thuhet në kumtesë. Më tutje në njoftim theksohet se besojmë se me këtë marrëveshje Kosova ka bërë përparim në integrimin e saj me strukturat euroatlantike dhe mirë presim që Kosova do të marrë pjesë në forumet rajonale. Ministria Jashtme e Turqisë thotë se kemi krijuar marrëdhënie të ngushta bashkëpunimi në fusha bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare me Serbinë, të cilën ne konsiderojmë si një vend e kyç për paqen dhe stabilitetin afatgjat në Ballkan. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić e ka dënuar ashpër arrestimin e pjesëtarëve të Ministrisë së Brendshme të Serbisë në Gjilan dhe ka shprehur keqardhje që policia e Serbisë nuk e ka policinë vetë në Kosovë. Më vije keq që Serbia nuk e ka polici në Kosovë, sepse sikur ta kishte pasur, nuk do të kishte ndodhur kjo që shqiptarët e bëjnë kundër serbëve e as ajo që serbët ja bëjnë vetvetes, u tha sot Dačić gazetarëve në Beograd. Ai theksoi se pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme të Serbisë i kishin paraqitur serbët lokal që punojnë për faqin. Dje pjesëtarët e një njësie speciale të policisë së Kosovës i kanë arrestuar 6 serb në Gjilan dhe i kanë akuzuar për sulm në rendin juridik të Kosovës dhe pengim të policisë në kryerjen e detyrës zyrtare. Në Siri sot u mbajt referendumi për ndryshime kushtetuese, me çrast të votuesit u deklaruan lidhur me miratimin e kushtetutës së re. Pas reformave të tjera, në këto ndryshime përfshihet edhe përfundimi i pushtetit një partiak që në këtë vend po zgjat pothuajse 5 dekada. Këto votime u mbajtën në periudhën kur dhuna është intensifikuar në disa territore gjatë ditëve të fundit. Grupet opozitare siriane jashtë Sirisë thanë se disa njerëz ishin vrarë gjatë luftimeve të djeshme. Këto grupe dhe shumë qeverie kanë kritikuar mbajtjen e referendumit në kohën kur forcat qeveritare siriane po i sulmojnë grupet opozitare në disa qytete gjatë të dhunës, e cila po vazhdon tashe 11 muaj, ndërsa nuk shihet ndonjë përfundim eventual i saj. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton është larguar mbrëm nga Tunizia, ku mori pjesë në takimin miqtë të Sirisë së bashku me përfaqësuesit të afro 60 vendeve dhe arriti në Algjeri për takime me zyrtarët e lartë të këtij vendi. Zonja Clinton u takua me presidentin Aziz Bouteflika dhe me ministrin e jashtëm Murad Medelci. Në një deklaratë të shkurtër për gazetare, zyrtarja e lartë e Shteteve të Bashkuara tha se ajo po barte mesazhin e mbështetjes amerikane për ndryshimet demokratike në Afrikën Veriore, ku liderët që kishin sunduar për një kohë të gjatë në Tunizi, Egjipt dhe Libi ishin përmbysur gjatë vitit 2011. Në këtë kuadër, Hillary Clinton theksoi se arabët vet do të vendosin për çështjet e tyre.
They need and deserve the opportunity to make decisions on behalf of themselves.
Ata duhet dhe meritojnë mundësinë për të marrë vendime për vetveten, pasi kjo është mirë për dinjitet dhe të drejtën e secilit individ dhe është mirë për secilën në shoqëri, tha Hillary Clinton mbrëm në kryeqytetin Alger. Mira njerëz i kanë lidhur sot duart për gjatë një unaze të brendshme rrugore në Moskë, në shenjë proteste kundër kryeministrit Vladimir Putin. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Moskë, Tom Balmford, raportoi se protestuesit ishin mbledhur përgjatë një unaze rrugore 16 kilometrëshe me gjithë motin me borë. Organizatorët e së ashtu quajtures unaze madhe e bardhë thanë se do të duhen 34.000 njerëz për ta krijuar një rreth përgjatë rrugës. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Lëvizja vetëvendosje ka thënë se nesër prej orës së 12 në Prishtinë, ndërtesa e qeverisë së Kosovës do të jetë rrethuar për 4 orë me radhë, në shenjë të kundërshtimit të marrëveshjes së fundit me Serbinë në Bruksel, ku parashihet që Kosova në takimet rajonale të përfaqësohet me fusnot pa emrin Republikë. Protesta do të jetë e qetë, thanë sot antarët e kësaj lëvizjeje në një konferencë për gazetarët në Prishtinë, raporton Arton Konushevci.
Dardan Molliçaj tha se nga të gjitha qendrat e Kosovës është i organizuar transporti për qytetarët që janë të interesuar të marrin pjesë në demonstratë.
Për 4 orë rresht do ta pezullojmë plotësisht punën e kësaj qeverie që pezullon shtetin e Kosovës. Përgjatë kësaj kohe do të ndërrojmë rreth rrotull qeverisë përgjatë gjithë kohës për ta realizuar një çështë të tillë. Qëllimi i demonstratës është pezullimi i punës së qeverisë dashje tjetër.
Për mbajtjen e protestës organizatorët thanë se nuk i kanë njoftuar policinë e Kosovës pasi që sipas tyre nuk është nevojshme. Dardan Molliçaj mos njoftimin e policisë për organizimin e protestës se ka arsyetuar duke thënë se një gjë e tillë është e garantuar në shumë konventa ndërkombëtare. Për më tepër ajo është zotuar se protesta do të kalojë e qetë.
Në shumë konventa ndërkombëtare e drejta e grumbullimit është e drejtë e garantuar dhe për një gjë të tillë nuk ka nevojë të kërkohet leje, madje as njoftim. Gjithçka do të përfundojë siç po them se. Nëse policia e Kosovës ka një urdhër politik nga Ambar Mexhepi ose Hashim Thaçi për të intervenuar dhënshëm ndaj qytetarëve paqësor, atëherë kjo shpyetje do të policisë dhe shtetit Kosovë.
Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se për protestën e SH-në së thirrur nga vetëvendosja nuk është kërkuar leje në polici. Ibrahim Sadriu, zëdhënës i policisë, tha se pavarësisht mos kërkimit të lejes për protest, policia ka hartuar një plan.
Ne nuk kemi planuar ndonjë kërkesë me shkrim zyrtare sa i përket kërkesës së lejes për protest, ashtu siç parashet ligji për turbime publike. Megjithatë ne kemi informacionin, do të thotë se tashmë është publik lidhur me mbajtjen e kësaj proteste dhe i kemi bërë gjitha përgatitjet, janë hartu planet operacionale policore për menaxhimin e situatës sigurisë gjatë mbajtjes së kësaj proteste.
Ndryshe organizatorët e protestës kanë kërkuar nga policia që të mos i bllokojnë rrugët dhe trotuarët, si dhe të mos i provokojnë demonstruesit. Po ashtu ata kanë kërkuar që policia të mos i bllokojë autobuset dhe të mos i konfiskojnë parullat dhe mjetet logjistike. Për të u kujdesur që demonstrata të kalojë e qetë, vetëvendosja do të angazhojë mbi 5000 aktivistë. Kurse nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti, derisa ka kritikuar qeverinë e Kosovës për arritjen e marrëveshjes me Beogradin e Bruksel, tha se ekzekutivi kosovar ka pranuar që të tjerët kanë të drejtë të na e mohojnë shtetësinë.
Kosova ka shënuar kthimin më të madh prapa në nivelin politik pa në aspektin politik me dekada të tëra. Përderisa gjatë rrugëtimit ton për këtë shtetësi, të aspirata kombëtare ka ndodhur shumë herë që të tjerët të na e mohojnë këtë aspirat, na e mohojnë sakrificën, na e mohojnë edhe arsyetimin e shtetësisë edhe komsinë të premtën qeveria ajon ishte ajo e cila e nënshkroi këtë kthim prapa.
Lëvizja vetëvendosje të shtunën kishte nisur mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve të qytetarëve të Kosovës për një seancë të jashtëzakonshme në kuvend në mënyrë që të mos pranohet marrëveshja për përfaqësim rajonal të Kosovës pa termin republik. Tashmë sipas vetëvendosjes janë mbledhur më shumë se 10.000 nënshkrime, por jo vetëm partitë politike në pushtet e kanë kundërshtuar mbajtjen e një seancë të jashtëzakonshme, por një gjë të tillë e kundërshtojnë edhe partitë opozitare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për heqjen e barrikadave rrugore në pjesën veriore të Kosovës dhe ndikimit eventual të qeverisë në Beograd, analisti Prishtinas Leon Malazogu thekson se Bashkimi Evropian mund ta shfrytëzojë procesin e integrimit që të kërkojë nga Serbia për të hequr dorë nga ndikimi në strukturat paralele. Nga ana tjetër, analisti Beogradas Dušan Janić konsideron se ndikim me dominues në veri të Kosovës kanë partitë opozitare të Serbisë, që duan të shohin dështim të qeverisë në procesin e integrimit evropian. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Presioni politik i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Serbisë është mënyra vetme për të shtyrë atë të zhbëjë strukturat paralele që ka në Kosovë, thon njohësit e rrethanave politike në Prishtinë e Beograd. Ata nuk e quajnë të habitshëm aksionin për heqjen e barrikadave që serbët e ndërmorën së fundi në veri të Mitrovicës, duke thënë se momenti para marrjes së përgjigjes për statusin e vendit kandidat për në BE luan një rol të rëndësishëm në çësien aktuale të shtetit serb ndaj çështjeve që ndërlidhen me Kosovë. Analisti Leon Malazogu tha se procesi i antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian mund të shfrytëzohet për ta detyruar Serbinë që të heqë dorë nga ndikimi që ka në strukturat paralele serbe, e sidomos nga ato të fushës së sigurisë.
Po të kishte Serbia mundësi që ta mbajë veriun brenda territorit, dhe do ta kishte bërë këtë, por trysinia e bashkisë ndërkombëtare dhe do të karrota e integrimit të BE-s për shtyrë Serbinë që të përmbushto këto kriterë të cilat për dyshe nuk ishte me i ba.
Mirë po, Dušan Janić nga forumi për marrëdhënie etnike cilësoi të ndërlikuar për bërjen e strukturave paralele serbe. A i tha se ndikim dominues në veprimet të tyre në veri të Kosovës kanë partit opozitare serbe që si pas ti duan të shohin një dështim të qeverisë në procesin e integrimit evropian.
The leaders or the most influential leaders of the North are not connected with official.
U theqësit më më ndikim në veri nuk janë të lidhur me Beogradin zyrtar. Në këto moment, agenda e partive opozitare që kanë një ndikim vërtet të madh në veri dhe agenda e Tadiçit nuk janë të njëjta. Për këtë arsye, mendoj se udhëheqësit në veri do të përdorin barrikadat si instrument për bllokimin e statusit të kandidatit për Serbinë, u shpreh ai. Berlini zyrtar kishte qenë deri më tani më i ashpër në kërkesën për shuarjen e strukturave paralele të Serbisë në veri të Kosovës. Autoritetet kosovare ndërkaq thuhet se i kanë duar të lidhura sa u takon strukturave paralele serbe në pjesën veriore të vendit. Malazogu theksoi rëndësin për veprime graduale dhe të menduara mirë me qëllim shtrirjen e kontrollit shtetëror në veri të vendit.
Më së miri është që së pari uron lëmë ta kryej Oleksi. Në rast se Prishtina do të mundohet të futet më një herë se të mbush një boshllok, atëherë do të perceptohet si një falloj okupimi në veri, ashtu është tani për tani mentaliteti atje. Kështu që duhet dërguar mesazhe sa më pozitive, duhet ndoshta të hapen zyra, duhet të hapen shërbime të krijohen raporte, të krijohen shkëmbime edhe kulturore të komunikimit, dhe gradualisht që të do të zgjerohet kontrolli edhe shtetëror andaj.
Ndërkohë zyrtarët e Oleksit than ditë më parë se edhe pas hapjes për trafik të vend kalimeve kufitare në Brnjak dhe Jarinjë, misionarët evropian ende nuk kanë liri të plotë të lëvizjes në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet në Kosovë thonë se po bëjnë përpjekje për realizimin e punësimit sezonal të rinjve. Megjithatë, sipas tyre, kjo çështje këtë vit për shkak të krizës në eurozonë do të jetë e vështirësuar. Nga ana tjetër, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarur të Kosovës shprehen se nuk janë të kënaqur me punësimin sezonal. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës janë duke përgatitur të rinjët për tregun e punës në mënyrë që këta të fundit të gjejnë punë sezonale në vendet e ndryshme të botës dhe po ashtu edhe në Kosovë, thonë përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Megjithatë, ata theksojnë se kriza në eurozonë do të ketë efekte negative në punësimin sezonal të kosovarëve. Këshilltari për media në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bejgjet Gagjici, thotë se gjatë këtij viti pritet të ketë punësim sezonal në disa vende të Evropës, por që pritjet nuk duhet të jenë të mëdha për shkak të situatës ekonomike në vendet e Bashkimit Evropian.
Ju dini se kjo çështje është jashtëzakonisht çështje paksa delikate dhe çështje e vështirë. Kanë vazhduar konsultat jashtëzakonisht me ministrin e zëvendësimit me vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian, por është një çështje të thotë se kërkon një rrot, por një garanci shumë të madhe që të sigurohen, por ju dini se edhe sot kanë ndikuar edhe kriza jashtëzakonisht vendet e eurozonës, cilët janë disa vende në krizë, dhe kjo ka vështirësuar sadopak këtë çështje.
Ndryshe në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papun brenda një viti hyjnë në tregun e punës, ndërkaq mbi 250.000 të papun janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Por thuhet se ky numër mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bexhet Gaxhiçi, thekson se për këta të papunë janë duke bërë përpjekje për trajnimin dhe aftësimin e tyre në mënyrë se, si thot ai, në momentin kur tregu i punës i kërkon, këta të papunë të jenë të gatshëm të punojnë.
Në edhe vitin e kaluar, por edhe këtë vit do të ketë mbështetje, sidomos në ndërmjetësim, trajnim dhe aftësim, sidomos të rinjve për tregun e punës, ne do t'i përgatisim dhe të rinjve do t'jen me aktiv dhe më vëzhgues për tregun e punës. Mënyrë që mos t'jen pasiv, në momentin që i kërkon tregu punë, ata do t'jen të përgatitur, ka shumë pyetje sa do të ketë punësimi sezonal. Kosova, ne kemi me Gjermaninë që disa vite rrallës, do doja t'i falendroja shumë, punësimin për student, punësim sezonal, që ky do të vazhdojnë prapë, dhe ne këtë kanë, Ministria Punës ka shumë projekte që do të realizojnë 2012.
Në anën tjetër, përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, nuk janë as pak të kënaqur me punësimin sezonal. Ata thonë se deri më tani ka pasur shumë pak punëtor të cilët kanë punuar punë sezonale në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Hasan Abazi nga BSPK kritikon autoritetet kosovare që nuk janë treguar të suksesshëm në këtë çështje.
Një punësim sezonal ndoshta do ta ketë një efekt të vogël për pak kohë, mirë po efekti kishte me qenën të gjinë në zgjidhjet nga qeveria dhe në drejtim që të ketë vendet e qëndrushme të punës.
Ndërkohë sa i përket përgatitjes profesionale që kanë këta të papunë, edhe Hasan Abazi nga BSPK thotë se shumica e të papunëve kanë profesione të cilat nuk i kërkon tregu i punës.
Për fat keq, kemi edhe këtu një problem shumë të madh. Kemi një gjeneratë shumë të madhe të papunëve, por me kualifikimet përkohëse për tregun e punës kemi shumë të pakta. Mungojnë ato kualifikime që janë më të rëndësishme, si metal punues, salduus, punëtor të kualifikimeve të ndryshme të cilat i kërkon në tregu i punës. Në shumicën e njerëzve të cilët i kemi pa punë, për fat keq nuk janë të përgatitur edhe për punësim.
Ndryshe Abazi thotë se i mbetet autoriteteve kosovare që t'i aftësojnë këta të papunë pikërisht në ato profesione që i kërkon tregu i punës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë, Vox, sot të trajtojmë jetën e studentëve në Prishtinë. Studentët që nuk janë nga kryeqyteti thonë se ballafaqohen me probleme financiare, pasi shpenzimet mujore arrin deri në 300 euro. Sipas tyre shpenzimet i paguajnë familjet. Me gjithë vështërsitë, ata thonë se jeta studentore është e paharrueshme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Studimet në Universitetin e Prishtinës janë shumë të shtrenjta dhe me probleme të ndryshme. Por megjithatë, jeta studentore në kryqytet mbetet e bukur dhe e harreshme. Kështu thonë disa student kosovar për rubrikën tonë të përjavshme Vox. Ata quajnë të shtrenjtë jetën studentore pasi shumica nuk punojnë dhe mjetet financiare për studime i sigurojnë nga familjet e tyre. E jeta më shtrenjtë është për studentët që vinë nga rajonet të ndryshme të Kosovës, të cilët janë të detyruar të banojnë apo udhtojnë në Prishtinë. Studentët e rregullt në Universitetin e Prishtinës paguajnë 50 euro për semestër, ndërka që ata me korrespondencë paguajnë 250 euro. Ndërka që sipas studentëve për një muaj ata shpenzojnë mbi 300 euro duke përfshirë këtu qiran, ushqimin, literaturën dhe veshëmbathjen. Ibrahim Veselin nga komuna Lipjanit është student në Fakultetin e Edukimit. Ai udhëton çdo ditë për në Prishtinë për të dëgjuar ligjëratat. Nevojat dhe shpenzimet për studime janë të shumta, thot Ibrahimi, për të shtuar se për të gjitha këto kujdesen vëllezërit e tij.
Pak e vështirë, kushtet si janë edhe çast mirë këtu. Nga dy vllaznit e mi, vaji i madh i dytë punojnë ata dy. Edhe ata më paguaj semestrin e këtë, ullën e këtanë. Mirë është me punu, ma mirë vetë se sa vllaznia.
Blerta Nivokazin nga Gjakova thot se investimet për studime janë të mëdha. Ajo jeton në një banesë private me qira. Blerta thot se prindrit e saj janë të detyruar të paguajnë mbi 200 euro në muaj vetëm për studime.
Por i qëra plakësisht te për mas të nxemje nuk ka, rryma vjen shumë shtrajt, shpenzime tjera që vijen mas. Dë më thonë 50 një avë gjithë të qysh, thonë në muaj vjen dhe në të që. Nuk është saq letë, sa që këtë babit e mami mi thonë, am para e më mjavë, po e s'ka shumë vë duhet. Ja shërblejnë tarë në sigurisht.
Edhe Teja Dojaka jeton në një banesë me qira. Megjithatë, Teja thot se mundohet të kursej parat e huazuara nga prindrit, por nevojat e shumta për studime pamundësojnë një gjë të tillë.
Mundon, a do të thonë mi kursy që mi kalu bilet dhe vikendin në Gjakov me ato holla, pra ka i harp pa koma te për shpenzime java pi javës, kështu që nuk pena mesin, duhet prap. Librat nuk po kushtojnë shumë shtraj pasi janë fotokopiuën e kohëve të fundit, kështu që mirë pja dalin.
Florent Tahir është student me korrespondencën në vitin e 4 në Fakultetin Juridik. Ai 500 euro duhet të paguaj vitin akademik dhe për të gjitha shpenzimet e tij kujdesen anëtarët e familjes.
Edhe jeta është shumë e shtrenjtë për gjithësi janë çdo sandosh në Prishtinë shtrajt edhe unë çuditem me faktin që në çdo vend të botës ka subvencione për studenta ose ka lirime për studenta, ndërsa këtu në Kosovë që ne jemi student edhe të ngrisin çmimin për çdo sand. Mund financojnë shtëpisë. Për një muaj mesatarisht orë dikun 300 150 vuart për shpenzim.
Studenti tjetër krenar Slovenian nga Prishtina shprehet.
Për ata që udhëtojnë, po ata kanë shpenzime më shumë ta se për ne, domthonë që janë në Prishtinë e kanë më lehtë. Domthonë mund shkojnë për vetë shpenzime të tjera, qësoj për këtë, domthonë literaturës, shpenzime, domthonë të tjera, unë e shkurtoj e lajm deri 300 euro domethënë këtë vit. Ashtu sepse domethënë rrethona të jeta bën veten, domethënë ti mundesh me vonë jetë studentore, domethënë po gjithmonë me mend domethënë jetë kushte financiare, qysh më apo për një jetë për familjes me ndihmë etj.
Tafil Sheqa, studentin nga Podojeva me keqardhje pohon se të gjitha shpenzimet e nevojshme për studime i financon vëllau i tij që jeton dhe punon në Gjermani.
Vëllau prej Gjermanie, për të hula këtu po, për normalë, so, ato so mëj, do mëmë, se a me posë kështu do mëmë pare të mija, se di shka, i shkon pak ma letë, kështu e kje pak një ndërgjegja pak, se kje bash qështyrë si me posë pare të tua.
Por pavarësisht kushteve të vështira financiare, jeta studentore është e bukur, thotë Grani Tahirin nga Mitrovica.
Shumë e mirë. Kam menduar që është shpesh shkolla e mesme, edhe fakulteti do të më dal pak mos më metë edhe ashtu.
Ndërkaq Florent Tahiri thekson.
Jeta studentore për këto kushte, domethënë që janë vështira, këto është e mirë, domethënë nuk jam pishman që jam pjesë e studentëve, edhe nuk e kisha ndruar më kursan jetën studentore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Bashkëpunimi ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës mund të sjellë përfitime për të dy vendet në aspektin e shfrytëzimit maksimal të IPA fondeve të Bashkimit Evropian, pasi Brukseli stimulon projektet rajonale, thon udhëheqës të odës ekonomike në Kosovë dhe në Maqedoni. Nga ana tjetër, kryetarët të komunave në Maqedoni theksojnë se konkretisht ka projekte të tilla të përbashkëta me komunat në Shqipëri, ndërsa me ato nga Kosova deri tash nuk ka pasur bashkëpunim të këtill. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Vetëm përmes bashkëpunimit dhe qasjes së përbashkët, Maqedonia dhe Kosova mund të shfrytëzojnë me kapacitete maksimale IPA fondet, kanë konstatuar kryetarët e dy odave ekonomike të dy vendeve fqinje, me shas dhe kanë propozuar formimin e një trupi të posaçëm në suazat të dy qeverive, i cili dhe do të koordinojë aktivitetet për investimet në infrastrukturë dhe energjetik.
Një formë të tillë, një model të tillë të mos ndodhë në mes Maqedonisë dhe Kosovës për një bashkëpunim ose për mes aplikimit, të thotë në mënyrë të përbashkët. Bashkët në këto projekte qoftë në infrastrukturë, qoftë në energjetik, sepse kuptohet dalja nga kriza eventuale në Evropë është shumë investimet në infrastrukturë dhe në këtë drejtim duhet jemi shumë më aktiv.
Bën të ditur për Europën e Lirë kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu, ndërkohë homologu i tij maqedonas Branko Azevski thosë se ndërmjet dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Kosovës nuk ka bariera, andaj dhe duhet të gjenden format më të larta të bashkëpunimit në planin ekonomik.
Dje
se Bashkimi Evropian insiston dhe njëherë stimulon projektet rajonale, andaj dhe ne kërkojmë të formohet një trupi specializuar i cili kryesisht do të detektojë dhe realizojë të gjitha ata lëmi ku mund të konkurojnë vendet e rajonit, bashkarisht me theks të veçantë në energjetik dhe infrastrukturë. Në këtë drejtim edhe para investitorëve të huaj do të paraqitemi bashkarisht, nga se kapacitetet e vendeve tona si shtete të ndara nuk janë dhe aq atraktive për gigantët ekonomik botror. Thekson kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Branko Azevski. Ndërkaq kryetarët të komunave vlerësojnë se bashkëpunimet ndërkufitare janë mënyra e vetme për të përfituar fondet evropiane. Përmes bashkëpunimit ndërkufitar thyhen barrierat ndërkufitare mes vendeve të rajonit, konsideron kryetari i komunës së Tetovës Sadi Bexheti, duke nënvizuar se bashkëpunimi Maqedoni-Shqipëri vetëm jep rezultatet e para, ndërkohë që pritet ky bashkëpunim të intensifikohet edhe me Kosovën.
Konkretisht i kemi tre projekte, një kemi me bashkinë e Elbasanit, dy projekte kemi me bashkinë e Korçës. Dhe në para pa me projekte të cilët të përshin kresisht karakterin turistik dhe bashkëpunimin ndër kufitar. Kosova vesh këtë vit ka drejtësisht, marrë pjesë në këta projekte ndërkombëtare që janë një përfund drejtarit ka pas vetë, me ndështë edhe me ta do të kemi diçka, mirë po konkretisht akoma diçka ne nuk kemi të shkrujt në një kontrat bashkëpunim.
Nga ana tjetër, Maqedonia edhe këtë vit angazhohet në promovimin e zonave ekonomike, me çras qeveria ofron lehtësira për kompanitë e huaj të cilët dëshirojnë të derdhin kapitalin e tyre në Maqedoni, por ekspertët vlerësojnë si investimet e huaj do të varen nga reflektimi i krizës ekonomike në eurozonë.
Teshku edhe moshe se kashe dhe këto kebi dhe potek në to dhe...
Vështirë se mund të priten çfarë do investimesh, kriza financiare, evropiane do të ketë reflektimi dhe në ekonominë e Maqedonisë, se paku 2-3 vitet e ardhëshme, andaj është mësi i nevojshëm bashkëpunimi me zvëndëve të rajonit, që për momentin shihet si impuls i vetëm për zhvillimin e ekonomisë, tekson Vladimir Gligorov nga Instituti Ekonomik i Vjenës, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Observer që shkruan për ndalesën e femrave sportiste të Arabisë Saudite për të marrë pjesë në Olimpiadën verore të këtij viti. Në artikullin me titull Tmerri Olimpik ndaj ndalesës saudite kundër sportisteve, gazeta postiera shkruan se qeveria e Arabisë Saudite është nën presion ndërkombëtar në rritje për të marrë një qëndrim më liberal ndaj sportisteve. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Arabia Saudite është akuzuar për shkelje të frymës së lëvizjes olimpike, duke i diskriminuar femrat sportiste dhe për shkak të dështimit që ekipi femrave i këtij vendi të marr pjesë në loret olimpike në Londër këtë vit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Observer. Tisa Jowell, ishte sekretare e kulturës në Britani dhe ministre e Olimpiadës, që tash është edhe antare e bordit olimpik, tha se sauditët qartas e kishin shkelur frymën e përkushtimit të kartës olimpike për barazi me qasjen e tyre ndaj femrave në sport dhe në lojra. Qeveria saudite që i kishte mbyllur salat sportive për femra në vitin 2009 dhe 2010 dhe në mënyrë të vrazhdit ka kufizuar aftësinë e tyre për të ndërmarrë aktivitete fizike, është nën presion ndërkombëtar në rritje për të miratuar një qasje më liberale. Këto komente zonja Jowell i bëri pas publikimit të raportit të organizatës Human Rights Watch, në të cilin paraqitet mënyra se si grave dhe vajzave u mohohet e drejta për sport. Në këtë raport shkruan se përkundër premtimeve për hapjen e më tepër mundësive sportive për femra, qeveria saudite vazhdon që në mënyrë flagrante të mohoj grave dhe vajzave të drejtën e tyre për edukat fizike në shkolla dhe për rekreacion dhe sport garues në mënyrë më të përgjithshme, shkruan Observer. Komiteti ndërkombëtar olimpik e rezervon një numër të kufizuar të vendeve për femra dhe meshkuj, të cilët nuk janë të obliguar të arrijnë standardet kualifikuese në disiplinat e notit dhe në atletik. Megjithatë, përkundër këtij lëshimi, Arabia Saudite kurrë nuk e ka sponsorizuar ndonjë ekip femror, ndërsa Komiteti Kombëtar Olimpik i këtij vendi nuk e ka seksionin e femrave. Tisa Jowell nuk tha se sauditët do të përjashtohen nga lojrat e si vjeme apo ato të ardhme, nëse ata nuk e përmirësojnë situatën e femrave sportiste. Por ajo ka kërkuar nga ata që të demonstrojnë përkushtim për ndryshim, duke theksuar se Afganistanit i ishte ndaluar pjesëmarrja në Olimpiadën e Sydney në vitin 2000 për shkak të qasjes së ndaj femrave nën pushtetin Taliban. Lojrat olimpike në Londër do të ishin mundësi perfekte për sauditët të paraqesin lëvizje përpara, tha zonja Jowell dhe shtoi se do të dëshironte të shihte një plan të qartë për përfshirje të barabartë të femrave me kohë për lojrat në Rio de Janeiro në vitin 2016. Si pasaj, ky do të ishte përkushtim substancial. Barbara Kili, antare e Parlamentit Britanik nga Partia Laboriste, e cila ka punuar në mënyrë intenzive për promovimin e sportit femror, tha se sportistet kishin luftuar për më tepër se 100 vjet për të marrë pjesë në Olimpiadë nën kushte të barabarta me meshkujt. Ka ardhur koha që të bëjmë thirrje për ndalje të diskriminimit kundër femrave në ngjarjet olimpike, tha ajo dhe shtoi se duket e totalisht e papranueshme për secilin vend që bën gara në lojrat olimpike që të lejohet të ketë ekip që tërësisht është i përbër nga meshkujt. Një zëdhënëse e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar tha se në këtë çështje është arritur një lloj progresi. Si pasaj, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik nuk jep ultimatume ose afate, por beson se me dialog mund të arrijnë shumë gjëra. Në këtë kuadër ajo ka theksuar se në kontaktet e rregullta me tri komitete olimpike kombëtare që ende duhet të dërgojnë sportiste në Olimpiad, siç janë për shembull Katari, Brunei dhe Arabia Saudite, është arritur që në lojrat olimpike rinore në Singapur verën e kaluar të marrin pjesë edhe femrat. Sipas kësaj zëdhënëse, Dalma Rushdi Malas nga Arabia Saudite ishte sportistja parë që mori pjesë në një garë olimpike dhe fitoi medaljen e bronzë, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Observer. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vetëvendosja thotë se nesër për 4 orë do të pezullohet puna e qeverisë gjatë një proteste të qetë. Autoritetet në Kosovë thonë se po bëjnë përpjekje për punësim sezonal, por në BSPK shprehen se nuk janë të kënaqur. Udhëheqës të Odës ekonomike të Kosovës dhe të asaj të Maqedonisë shprehin për kushtim për bashkëpunim në shfrytëzimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Në Siri, referendum për ndryshime kushtetuese në kohën kur dhuna është intensifikuar në disa territore. Hillary Clinton thotë se e bart mesazhin amerikan për demokraci në Afrikën Veriore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.